Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Оолу күндүн окуялары тууралуу кыскача. Теңирчиликти жактагандар ишенимин дин катары каттатууга сот аркылуу болсо да аракет кылууда. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия болсо.
Теңирчиликти дин катары каттоо коомчулуктун коопсуздугу үчүн опурталдуу жана дин катары каттоого эч кандай негиз жок экенин Азаттыкка мурдараак кабарлаган.
Айыл чарба министрлиги кыргыз өкмөтү быйыл сырттан буудай сатып албай турганын билдирди.
Өзүбүздүн керектөөнү камсыздайбызбы деген оюбуз бар. Жеке ишкерлер где-то жыл сайын 200,000, 300,000 чейин сатып келишчү. Быйыл где-то ошо 300,000 чейин сатып алабыз деген ой бар да.
Алдыда мындан сырткары чек ара маселесин чечүү боюнча адистин оюн уктуруу менен мергенчи мүнүшкөр тууралуу баяндайбыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 19-август, күнгө дүйшөмбү. Микрофондо сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Адегенде ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Чоң рахмат Азиза. Египеттеги мусулман агайындар уюмунун 36 тарапкери түрмөдө күмөндүү жагдайда каза табышты. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча алар Каирдин чеки белиндеги түрмөлөрдүн биринен качууга аракет кылып, полиция офицерин барымта калышкан. Полиция өз кызматкерин бошотуп алуу үчүн көздөн жаш агартуучу газ колдонгондо кармалгандар думугу өлгөнү расмий маалымдалууда, бирок башка маалыматтар боюнча мусулман агайындардын тарапкерлерин атайын унаа менен түрмөгө алып келатканда тумчугуп мээрит болгон деп айтылып жатат. Бул окуя армия жетекчилигинин өлкөдө баш алмандыктардын уланышына жол бербей турганын билдирген соң орун алды. Анда коргоо министри Абделфатих Аль-Сиси аскерлер өлкөдө болуп жаткан зордук зоондордун уланышына көзүн жумуп тура албастыгын эскертип, бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлерин демократиялык өзгөрүүлөргө катышууга чакырган. Өткөн шаршембиден берки Мухаммед Мурсинин тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышынан өкмөттүн маалыматы боюнча 830 жакын адам мерт кетти. Кара суудагы шайлоо учурундагы чырдан 3 адам жаракат алганы такталды. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү оорукананын башкы дарыгери Каныбек Муратов билдирди. Анын айтымында Мунарбек Райымбеков аттуу адам бөйрөгүнө бычак жеген, ага операция жасалып, учурда реанимацияда. Андан башка Исламбек Каримов аттуу адамдын колуна, Нурмухамбет аттуу адамдын көкүрөгүнө ок тийген. Маалыматтар боюнча Райымбеков Социал-демократтар партиясынын, азырынча фамилиясы такталды, Нурмухамбет аттуу адам Өнүгүү партиясынын өкүлү. Кечээ Кара Суу шаардык кеңешине шайлоо учурунда социал-демократтар жана Өнүгүү партияларынын өкүлдөрүнүн ортосунда чыр чыгып, ого атылган чыр добуш берүү жүрүшүндө чыккан айтылууда. Ички иштер министрлиги бул боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын билдирди. Ал арада бул окуя боюнча социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү билдирүү таратты. Парламентте деги социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбековдун Азаттыкка билдиришинче, партия жетекчилиги Кара Суудагы чыр боюнча маалымат топтоп иликтеп жатат.
Ушу байкоочу жигиттердин бирөөнү, бизге атаандаш партиянын бирөөсү биздин байкоочуну дагы бир туура эмес иш кылган экен. Азыр эми териштирүү иши жүрүп, укук коргоо органдары азыр териштирип атабыз дешти. Ошон үчүн бир аз убакыт керек мен конкрет айтыш үчүн. Эмне кылган деген баланы издеп атышат, ушу туура эмес иш тентек кылган адамды.
Буга чейин Өнүгүү партиясы расмий билдирүү тараткан болчу. Анда социал демократтар партиясынын өкүлү Өнүгүүнүн өкүлдөрүнө каршы ок чыгарганы, анда бир мүчөсү жаракат алганын билдиришкен. Ошондой эле партия өкүлдөрү бул чырда Өнүгүүнүн мүчөсү социал демократтардын өкүлүн бычактады деген маалыматты да четке кагышкан болчу. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери Сириядагы жарандык согуш учурунда химиялык курал колдонуп колдонулбаганын текшерүү үчүн борбор шаар Дамаскка келишти. Жекшембиде Дамаскка келген эксперттер 2 жума бою текшерүүлөрдү өткөрмөкчү. 20 эксперттен турган бул топту швед окумуштуусу Аке Шөлтстрем жетектейт. 100,000 ашык адамдын өмүрүн алган согушта козголоңчулар өкмөттү өкмөт болсо, козголоңчуларды химиялык курал колдонду деп күнөөлөп жатат. Башар Асадтын өкмөтү өткөн аптада гана улуттар уюмунун эксперттерди жиберүү боюнча сунушуна макул болду. Орусия Иракка чыгыштагы суу каптоонун кесепетин жоюу менен күрөшүүдө. Жекшембиде Хабаровск шаарындагы Амур дарыясы кирип, суунун деңгээли мурда болуп көрбөгөндөй көтөрүлдү. Прогноздор боюнча 25-августка чейин суу кире берери айтылууда. Табигый апааттан улам 66 шаар кыштактагы 5,000 жакын турак үйдү суу каптап, 35,000 адам жабыркады. Орусиянын эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басары Алексей Вовченко селдин кесепеттери тууралуу жекшембиде буларды айтты.
В основном, еще раз повторю, это сельская местность. Это огромная территория, когда смотришь это с воздуха, это просто колоссально.
Негизинен селден айыл жергесиндегилер көйрөк жабыр тартты. Айылда жашагандардын миң-миң деген гектарлаган огороддорун суу жууп кетти. Малдарынан да кол жуушту. Мунун баары алар үчүн болуп көрбөгөндөй чыгым. Себеби булар менен алар жан сакташчу. Келтирилген чыгымды эсепке алып, Амур облусунун өкмөтү селден жабыркагандарга жардам көрсөтүүнүн үстүнөн иштеп жатат деди. Өлкөдөгү дарыгерлер тургундарды булганган суудан ичпөгөндө да Орусиянын башкы санитардык дарыгери Геннадий Анищенко Кытай тараптан агып келген сууда булганган зыяндуу микробтор арбын болушу мүмкүн экенин эскертти. Бирок Анищенко аймактагы санитардык абалды стабилдүү деп мүнөздөп жатат. Турсунбек Акун Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылды. Бул тууралуу Азаттык Акун өзү кабарлады. Анда ал Бишкек райондор аралык сотунун чечимин жана аны акыйкатчылыктан бошотуу боюнча жогорку кеңештин токтомун жокко чыгарууну өтүнгөн. Буга чейин райондор аралык сот Акундун жогорку кеңештин токтомун жокко чыгаруу өтүнүчүн четке каккан болчу. Жогорку кеңеш Турсунбек Акунду мыйзамдагы уру Азиз Батукаевдин абактан эртеле бошотулушуна катышы бар деп июнь айында акыйкатчылыктан бошоткан. Бул орунга сынак жарыяланып, ага 53 талапкер арызын тапшырды. Жаңы акыйкатчыны жогорку кеңеш сентябрь айында шайламакчы. Азиза.
Рахмат. Угарман, сиз Бакыт Асанов айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды биздин сайттан толугу менен окусаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит KG, орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG иштеп жатат. Ошондой эле даректерге телефон аркылуу кирип дагы биздин кабарларды окуп туруңуздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Синоптиктер шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетерин билдиришти. Күндүз абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 29-34 градус, Таласта 26-31, Жалабат Ош облустарында 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми ысык көлдө күндүз 22-27, нарында 26-31 градуска чейин ысык болот. Борбор калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Теңирчиликти дин катары каттоо сунушун бергендер менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын сот иши кезексиз мөөнөткө жылдырылды. Буга теңирчиликти жактагандардын сотко ишеним көрсөтпөөсү себеп болду. Соттошуунун себебин кабарчыбыз Улан Эгизбаев ачып берет.
Теңирчиликти дин катары каттоо сунушун миң чамалуу мүчөсү бар Манас Ордо коому дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга ушул жылдын башында эле берген экен. Бирок комиссия теңирчиликти дин катары каттоо элди бөлүп жарууга алып келет деген жүйө менен андан баш тарткан. 17-августка белгиленген сот отуруму теңирчиликти жактагандар Бишкектин райондор аралык сотунун судьясы Бермет Карагуловага ишеним көрсөтпөгөндүктөн белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын юристи Жаныбек Ботоев теңирчиликти дин катары каттоо коомчу улуттун коопсуздугу үчүн опурталдуу жана дин катары каттоого эч кандай негиз жок экенин Азаттыкка мурдараак кабарлаган. Өзүн баш теңирчимин деп тааныштырган Манас Ордо коомунун төрагасы Анарбек Усупбаев теңирчиликти толук кандуу дин катары каттоо зарыл деген ойдо. Анын айтымында теңирчиликти дин катары каттоону колдогондордун арасында интеллигенциядан да жоон топ өкүлдөр бар экен. Алардын аттуу баштуулары катары Арслан Малиевди жана Илгиз Айтматовду мисал келтирди. Теңирчиликти дин катары каттоо сунушу эмнеден улам жаралды деген сурообузга Усупбаев мындайча жооп узатты.
Биз эми ар түрдүү жыйындарга катышып атабыз, дүйнөлүк жыйындарга. Анан бизди силер дин эмессиңер деп айрыкча мына ислам дини бизди мындай кемсинтип атпайбыз. Бул дин эмес, бул деген тиги бул деген сөздөр чыгып атат. Анан биз ошону катташыбыз керек. Дин экендиги, кыргыз элинин бул илгерки дин экендигин ордуна коюшубуз керек. Бул деген чоң бир көз караш, идеология бул.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия теңирчиликти иликтеген атайын эксперттик топтун бүтүмүнөн кийин гана каттоодон баш тарткан. Эксперттик топтун мүчөсү Кадыр Маликов дин тутуу эркиндигин өлкөнүн коопсуздугунан жогору койбош керек деген ойду карманат.
Мы делали экспертную оценку данного движения или организации. Моя позиция.
Биз теңирчилердин сунушуна эксперттик баа бердик. Менин жеке позициям боюнча теңирчиликти жактагандар мойнуна бир топ милдеттенмелерди алганда гана каттоодон өткөрүүгө болот. Алар башка диндегилерди мазактабайбыз. Алардын ишенимин сыйлайбыз деп милдеттенме алыш керек. Болбосо буга чейин теңирчиликти жактагандар мусулмандардын ар намысына шек келтирип, шылдыңдап келишкен. Алар Мухаммед пайгамбарга да ахарат келтиришип, исламды мазакташкан.
Дилмүрөгү Адеп Ахлак борборунун башчысы Өзбекажы Чотонов теңирчиликти жактагандар батыш өлкөлөрүнөн каржылык колдоо алып, атайын эле элди бузуп жатат деген ойду карманат. Чотонов же пайгамбары же ыйык китеби жок болсо кандай дин болот деп теңирчиликти түшүнүксүз нерсеге салыштырды.
Бул дин эмес да, бул түшүнүксүз нерсе. Дин деген сыйына турган эрежелер менен пайгамбарлары болушуп да. Булар бүт бар аралаштырып алып эле элди бузуп атат да. Өздөрү да билбейт, түшүнбөйт динди. Бул караңгылык, язычты да айтып отур. Бул жанагы адамдардын өзүнүн баамы. Булар тайын ошондо уюштуруп, булар финансирование алып уюштуруп атат. Ар кимсе бизди жамандатып исламды.
Теңирчиликти жактагандардын көч башына келаткан Дастан Саргулов теңирчилик дин катары катталса эч кандай бөлүнүп жарылуу болбойт деп ишендирди. Теңирчиликти азыр ар ким ар кандай түшүнөрүн айткан Саргулов теңирчиликтин эмне экенине токтолду.
Теңирчилик бул эң байыркы дүйнө тааным. Ал убакта дин пайда боло элек доордо биздин ата бабаларыбызга мүнөздүү болгон дүйнө таанымдын өзөгүн табият менен эри шаркак жашоо, табиятты сыйлап урматтоо, табиятка зыян келтирбөө мына ушул теңирчиликтин түпкү өзөктөрүнүн бири болот.
Ал эми дин таануучу Бакыт Мурзараимов теңирчиликти кыргыздын улуттук дини деп таңуулагандарга кошулбайт. Ал теңирчилик түшүнүгү түрк тилдүү элдердин баарына таандык экенине басым жасады.
Жоң гана теңир деген түшүнүк бар, ошол ченимде теңир деген түшүнүк болгон үчүн ошону теңирчилик деген ат менен атап, бул кыргыздын байыркы дини деген ошондой немеге келип атат да. Биздин исламга чейинки ченимдерде теңир деген түшүнүк бир эле кыргыздарда эмес, башка түрк элдерде дагы теңир деген түшүнүк болгон да. Мисалы көк теңир, көкө теңир, көк тааныры дегенчи.
Теңирчиликти жактагандар менен мусулмандардын ортосунда пикир келишпестиктер байма бай болуп келет. Исламчылар манасты намаз окуган момун мусулман болгон десе, теңирчилер манастын теңирчи болгонуна ишенишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан быйыл Казакстандан, Орусиядан буудай сатып албайт. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүм башчысы Жумабек Асылбеков Азаттыкка маегинде билдирди. Айтымында быйылкы түшүм мол болуп жаткандыктан өкмөт ички керектөө үчүн буудайды дыйкандардан сатып албай болду. Учурда жүрүп жаткан оруп жыюу өнөктүгү тууралуу Жумабек Асылбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Жумабек мырза, мына Кыргызстанда азыркы учурда күзгү оруп жыюу иштери активдүү жүрүп жатпайбы? Быйылкы түшүм кандай болчу да ушу оруп жыюу иштер кандай болуп атат?
Эми быйыл былтыркыга салыштырмалуу жакшы болуп атат, өзүңөр билесиздер. Быйыл 800 000 тегерегинде буудай алабыз деп божомолдоп жатабыз. Былтыр болсо 540 000 алганбыз, где то 250 000 буудай быйыл ашыкча алабыз былтыркыга салыштырмалуу. Ошондуктан биздин өзүбүздүн керектөөнү полный камсыздайбызбы деген оюбуз бар. Өзүңөр билесиздер, түшүмдүүлүк былтыркыга салыштырмалуу где то гектарынан 8 центнерден жогору болуп атат. Ошон үчүн былтыр өзүбүздөр куракчылык болуп кичине түшүм аз болуп калган.
Адатта жылга ушу Казакстандан, Орусиядан буудай эгин сатып алат эмеспизби? Гуманитардык жардам түрүндө да алып жүрөбүз. Бул жылы дагы андай нерселер каралганбы? Сатып алуу пландалып жатабы?
Жок, бул жылы биз андай эме каралган жокпуз. Өзүңөр билесиздер, былтыр ошо өзүбүзгө азык түлүк коопсуздугу буудайды где то 40% тегерегинде эле камсыздоо болуп калган үчүн биз былтыр ошо Россия өкмөтүнө, Казакстан өкмөтүнө кайрылып, Казакстандан 20 000 тонна, Россиядан 40 000 тонна буудай сатып алганбыз. Анан быйыл болсо андай каралган жок. Быйыл наоборот өзүбүздүн дыйкандардан ашыкча буудайларын сатып алалы деп пландаштырып жатабыз. Азыр 20 000 тонна жана мат резерв калабыз, 25 000 тонна жанагы кара балта спирт заводу бар, ошого анан 5 000 тонна агропрод корпорация, ошо где то 50 000 тоннанын тегерегинде сатып алабыз дегендей планыбыз бар.
Анын баасы кандай болот?
Баасын биз баягы быйыл ошо бизде антимонопольный комитет утвердит кылып берди. Азыр прямой сатып алганда 10 сомдон килосун сатып алып атабыз. Анан кийин биздин дыйкандардын жанагы япон грантынан, башка жактардан гранттан карыздары бар болсо ошо карыздарды жабууга 15 сомдон сатып алалы деп атабыз.
Бирок жана Казакстандан сатып албайбыз деп атпайбы? Бул мамлекетти айтып жатасыз да, ал эми жеке
ошо мамлекетти айтып атам. Анан биздин өзүбүздөр билесиздер, жана бул өзүбүздүн буудайдын жабышкактуулугу где то 23-21 ушул процент тегерегинде да, анан жакшы ун алыш үчүн где то 23%тен боюйду болуш керек. Ошентип биз өзүбүздүн буудайды жакшы Казакстандын жана өз 30% клей кабинасы бар буудайын кошуп ошондон жакшы ун алыш үчүн жана элди жакшы нан жабышканга ун алыш үчүн биз жыл сайын где то 30%ке чейин биздин буудайга ошо кошуш керек да Казакстандын. Анан ошону баягы биздин тегирмендер ошо баягы жеке ишкерлер где-то жыл сайын мурунку жылдары 200 000, 300 000 чейин сатып келишип, былтыр болсо баягы кыргакчылык болуп кыйынчылык болгон 460 000 тонна сатып келген, быйыл где-то ошо 300 000 чейин сатып алабыз деген ой бар да.
Ушул ички буудай менен камсыз кылуу толугу менен азык түлүк коопсуздугун сактоого шарт түзөт да.
Азык түлүк коопсуздугу тартыштык быйыл болбойт, өзүңөр билесиздер. Ушул баягы азык түлүк коопсуздугу 80%ден жогору өзүбүз камсыз кылсак анда коопсуз болбойт деп эсептейт. Ошо 80%ден өзүбүз камсыз кылабыз деп ойлойбуз.
Дан эгиндери менен.
Ошо дан эгиндери менен.
Ал эми башка айыл чарба продуктыларычы кандай болуп атат?
Башка айыл чарба продуктыларынан биз баардыгы менен, мисалы үчүн эт менен, сүт менен баардыгы менен камсыз кылып келгенбиз. Только бизде жана кант менен камсыздоо начар. Себеби дегенде кант кызылчасы бизде былтыр болгон 13% өзүбүз камсыздаганбыз, калганын импорт менен. Быйыл где то 20%ден өйдө камсыздайбыз деп атабыз. Быйыл да ошо кызылчабыздын түшүмү жакшы. Ошо былтыр где то 100 000, 102 000 тонна кылча өндүрсөк, быйыл где то 200 000 тоннадан өйдөрөөк өндүрөбүз. Бир 20 000ден өйдө кант алабыз деп ойлоп атабыз.
Чоң рахмат сизге, ишиңиздерге ийгилик.
Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүмүнүн башчысы Жумабек Асылбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асановдун маегин уктуңуздар. Эми жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Египеттеги мусулман агайындар уюмунун 36 тарапкери түрмөдө күмөндүү жагдайда каза табышты. Кара суудагы шайлоо учурунда 3 адам жаракат алганы тастыкталды. Ал арада бул окуя боюнча Социал демократтар партиясынын өкүлдөрү билдирүү таратты. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери Сириядагы жарандык согуш учурунда химиялык курал колдонулуп колдонулбаганын текшерүү үчүн Борбор шаары Дамаскка келишти. Орусия Иракы чыгыштагы суу каптоонун кесепетин жоюу менен күрөшүүдө. Турсунбек Акон Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылды. Ямайкалык 26 жаштагы жөөгүлүк Усейн Болт алтын медалдарынын саны боюнча дүйнөлүк рекордду жаңыртты. Сиздер ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыздар. Дарекебиз Азаттык ЧКГ. Эми уктурубузду чек ара маселеси менен улантабыз. Фергана өрөөнүндө жайгашкан 3 өлкөнүн ортосунда чек араны аныктоо жана бөлүү иштери аягына чыкпай, чек ара жаңжалдары кайталанып келатат. Соңку кездери кыргыз тажик жана кыргыз өзбек чек ара аймактарында адам өлүмү менен аяктаган окуялар болуп кетти. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун президенти Рая Кадырова кабарчыбыз Гүлай Машакееванын суроолоруна жооп берип жатып, бул 3 өлкө чек ара маселесин өз алдынча чече албай турганын айтты. Ал Орусиянын таасирине дагы токтолду.
Первое. Полный незавершенный процесс делимитации демаркации границ.
Биринчиден, чек арадагы талаштуу жерлерди делимитациялоо, демаркация иштери бүткөн эмес. Кайсы жер кайсы өлкөгө тиешелүү экени аныкталбаган аймактарда айыл чарба иштерин жүргүзүү, курулуш куруу сыяктуу иштерди жүргүзбөө жөнүндө 3 өлкөнүн макулдашуусу калк жыш отурукташкан жерлерде элдин нааразылыгын туудурууда. Ошол жерде жашагандар мамлекет талаштуу аймакты тезирээк тактап берүүсүн, ал жерди пайдаланууну каалайт. Экинчиден, чек арадан өтүү кыйла татаал, түшүнүксүз жана коррупциялашкан. Айрыкча чек арачылар, байчылар турган жерлерде коррупция өтө күлдөгөн. Карапайым калк чек арадан өтүү үчүн ал жердеги кызматкерлер менен соодалашууга мажбур. Чек ара бажы кызматтары ошол жердеги кырдаалды жөндөмөк тургай, тескерисинче элдин жашоосун кыйындатууда. Үчүнчү фактор, чек аралаш аймактарда мультиэтностор отурукташкан. Тагыраак айтканда, маселен, Кыргызстанда өзбек же тажик тектүү кыргызстандык жарандар жашайт. Чек арадагы тоскоолуктар биринчиден бир өлкөнүн жарандары болгон түрдүү этностук топтордун өкүлдөрү ортосунда, экинчиден үч өлкөнүн жарандары ортосунда конфликттерди пайда кылууда. Бул болсо бир өлкө ичинде жана өлкөлөр ортосунда кырдаалдын курчушуна түрткү болот.
Негизги факторлордун бири мамлекеттик атка минерлердин жергиликтүү бийликтин чек ара кызматы же болбосо мамлекеттик мекемелердеги коррупция деп. Мамлекеттик мекемелер тескерисинче чек ара аймактарындагы талаштуу жерлерде проблеманы чечиш керек. А сиз бул жерде коррупция өтө күч деп атасыз. Муну Бишкек, Ташкент, Душанбе билбейби?
Муну сөзсүз Бишкек, Ташкент, Душанбе билет. Бирок ушул коррупция ошол эле баягы чек ара маселесинин деңгээлинде эмес, ошол коррупция баягы Бишкек, Душанбе, Ташкентке чейин жетип атпайбы? Ал коррупциогенный механизмден баардык чоңдор баягы беременин алып атат да, бир выгоданы алып атат да.
алар ушунда пайда табат.
Поэтому, конечно.
Андыктан борбордогу атканилер кайсы бир деңгээлде чек арада маселелерди чечүүгө ынтызар эмес, анткени алар оңой жолдон куру калат. Карапайым калк чек арадан ары бери каттоодо мамлекеттик мекемелер түзгөн тоскоолдордон өтүү үчүн баарынын тамагын майлап акча төлөп оокат кылууга мажбур. Ал оңой табылга биринчиден чек аралаш аймакта иштеген атканилердин чөнтөгүнө түшөт. Андан ары анын кайсы бир бөлүгү облустук жана республикалык деңгээлдеги атканилердин колуна тиет. Бул атканилер үчүн акча табуунун жакшы жолу.
Ага,
Рая айым, ушул сиз айткан схема бул 3 өлкөдө тең барбы же? Бул бир өлкөдө.
Жок, жок, 3 өлкөдө бар. 3 өлкөдө бар.
Ага, бул баардында бирдей турбайт. Андан кийин мына ал жерде чиновниктер ошентип өзүнө пайда таап атса, өзүн көмүскө бизнесин жүргүзүп атса, жөнөкөй жарандардын ортосунда абдан чоң нерселер болуп атат, адам жоготуусуна чейин жетип атат. Сизден бизнести токтотууга эч кандай фактор болбойбу? Коррупцияны токтотолу деп Ташкент, Душанбе, Бишкек ойлонбойбу?
Вот парадокс в том, что проблему решать.
Маселе коррупцияга каршы күрөштө ага өзү клиптер болгондордун жүргүзүп жатканында маселени чечет дегендер тескерисинче ошол маселенин болуп турганына кызыктар болуп жатпайбы? Муну парадокс десек болот. Делимитация, демаркация проблемасынын чечилбей жатканын себептеринин бири мына ушул.
Мына сиздер бейөкмөт уюмдар, эл аралык долбоорлор, сиздер ушу элдерге түшүндүрөсүздөрбү? Бул маселени чечүүнүн жолу бир гана, ал коңшу менен сүйлөшүп, бир ыкка келип, чечимге келиш керек.
Негизи андай жумуштар мындай неформальный тарабы менен болуп атат да, элдин деле түшүнүгү туура, эл деле түшүнүп атат, что жөн эле баягы граница чийип эле проблеманы чечсе болбойт, анткени но это не вся часть населения понимает.
Чек ара бул татаал маселе экенин элдин баары түшүнө бербейт. Албетте калктын билимдүү бөлүгү маселенин маңызын түшүнөт, бирок калктын калың катмары муну түшүнбөйт. Ал эми чек аралаш аймактардагы тургундарга муну түшүндүргөн агартуу иштери дээрлик жүргүзүлбөйт. Бул иштерди ушул жылдан калтырбай баштоо керек, анткени чек ара маселеси курчуп отуруп өлкөлөр аралык жаңжылга жеткириши толук мүмкүн.
Ушул сизге кандай таасир калтырат? Расмий Ташкенттин ушул чек ара маселесинде болгон мамилеси?
Моя личная точка зрения, что официальная позиция Ташкента в проблеме.
Менин жеке көз карашымда чек ара жаңжалдарын чечүүгө келгенде расмий Ташкент кароосун көрсөтөт. Ташкент өзүнүн табигый ресурстарына таянып, өз чечимдерин таңуулап келет. Анын эки коңшусу Кыргызстан менен Тажикстан өнөктөш эмес. Экинчи позицияда алсыздар катары калууда. Маселенин баары саясий чечимдерди кабыл алуу менен эмес, табигый ресурстарга таянып, манипуляция кылуу аркылуу ишке ашууда. Ташкент эки өлкөгө газ бербей койсо, албетте, Кыргызстан менен Тажикстанда социалдык жагдай оорлошот. Анда ал эки өлкө Өзбекстанга суу бербей коебуз деп коркутат. Чыныгы жагдай ушундай, бир өлкө калган экөөнү кароосун көрсөтүп турат. Кыргызстан менен Тажикстан кыйын кырдаалдан чыгуу үчүн бир вариантты сунуштоосу керек. Аны табуу чындыгында өтө кыйын.
Это может привести к очень серьезному насильственному конфликту.
Рая, мына азыркы учурда маалымат каражаттарында айтыла баштады. Ферганадагы чек арачыларына бул башка өлкөлөрдө кызыктар. Мисалы үчүн Орусияда кызыктар. Анткени соңку кезде Кыргызстандын расмий саясаты бул Кремлдин саясатына үндөшүп, Кремлдин каалоосуна, тилегине үндөшүп баратат. Бул болсо Ташкентке жакпайт. Андыктан алар кайрадан чек ара маселесин көтөрүп, ушу бир таасир этүүнүн рычагын пайдаланып атат деп. Сизге мындай эл аралык бир үчүнчү тарап катары кандай сезилет?
Безусловно, Россиянын ролу деле аябай күчтүү болуп атат ушул маселеде. Анткени мына Өзбекстандын ОДКБга киргени, чыкканы Россиянын сөзү мындай ачуусун келтирип атат да. Анан Россиянын позициясы ушул чек ара маселе боюнча кайсы жол менен белинди? Россия Таджикистанга Арагунский ГЭСти куро бергиле деп жардам бергени жана Россиянын Кыргызстанга акча бергени, баягы камбар ата бир, камбар ата эки ГЭСтин курганы, бул негизи Россиянын позициясы Өзбекстанга. Мы недовольны вашей позиции в отношении ОДКБ.
Кремль болсо Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна чыгып кеткенине ачуусу келип, эми биз болсо Кыргызстан менен Таджикстандагы гидростанциялардын курулушун колдойбуз деген мамилесин билдирет. Анткени эки жакан өлкөнүн гидроэлектростанцияларга ээ болушу коңшу Өзбекстан менен кайсы бир деңгээлде тең ата болушуна түрткү берет. Бул жерде Орусия эки өлкөнү кооптонууга мажбур кылып турат. Анткени Москва акчаны транш аркылуу бөлөк-бөлөк менен берет. Саясат деген саясат. Эгер кайсы бир кезде Ташкент менен Москва тил табышса, анда Орусия Кыргызстан менен Тажикстанга биздин каражат майнапсыз сарпталып жатат деген шылтоо менен акча бербей койсо, анда эки өлкөдө тең кесирдин курулушу токтойт. Албетте, мындай саясат карапайым элдин кызыкчылыгы менен каалоосуна эмес, төрт өлкөнүн жетекчилеринин кызыкчылыктарына байланган. Борбор Азиядагы үч мамлекет делимитация, демаркация маселесин чече албай калгандай, андыктан үч тараптын ортомчулугу зарыл. Бирок Орусия андай миссияны аткара албайт. Анткени анын өз кызыкчылыктары бар жана үч өлкөнүн жок дегенде бири ага ишеним артпайт. Андыктан үчүнчү тарап Евро биримдик же улуттар уюму баш болгон эл аралык уюмдар Евросоюз болушу мүмкүн.
Урматтуу каармандар, сиздер эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун президенти Рая Кадырова менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнин маегин уктуңуздар. Бир саамдан кийин биз мүнүшкөрлүк жана мергенчилик тууралуу баяндайбыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация
боюнча кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Куш таптап тайган салыш ар бир адамдын эле колунан келе бербей турган сейрек өнөр. Муну аркалаган мүнүшкүрлөрдүн бири Нурсейит Бейшебеков Таластагы Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылында жашайт. Мергенчилик менен мүнүшкөрдү кесип кылган бул адамдын үйүнө азаттыктын кабарчысы Мирбек Айтикеев барып келди.
Нурсейит Бейшебеков айылдагы үйүндө бүркүттүн 2, тайган сыяктуу аңчылыкка жарамдуу иттердин 3 түрүн, андан тышкары көк куш жана кадимки карышкыр багат экен. Ал ата салтын улап, мүнүшкөрлүк өнөрдү аркалап калганына маашырланып, көк кушун колуна алып, азаттыктын кабарчысына буларды айтып берди.
Кушту салганыбызга быйыл 12 жыл болду. Ушу куштун кызыгып калганыбызга, негизи биздин өзүбүздүн ханыбызда бар экен, тайталарыбыз жакта. Ошо тайталарыбыз куш салып, тайгана кытып жүрүш экен. Бүркүткө да кызыкканыбызга 2 жыл болду. Аны эмне буюрса, быйыл дагы жаңы балапан алып келгенбиз, эми буну Кудай кааласа күзүндө байкайбыз, салбурундарда. Ал бул кушту айта кетсек 3 жаш болду.
Бул менен эмне кыласыздар?
Кекилик, кыргол, өрдөк, коен алдырабыз. Эки жолу баягы көлгө барганда салбурундан экинчи месте болду. Же республика боюнча чакан ушу салбурун өткүзүп беришти эле, ардан дагы жакшы биринчи месте болду.
Нурсейиттин үйү өзүнчө эле чакан зоопарк сыяктуу экен. Эми биз анын чарбагынын этегин көздөй жөнөдүк. Бул жерде кызыл тазыл бүркүт жыгач туурда коноо турат. Буту кишенделүү экен. Анын ары жагында тордун ичинде көк жал карышкыр багылат. Анын аты көксерек экен. Биз жакындаганда жүнүн үрпөйтүп койду. Бир аздан кийин үй ырала түштү окшойт. Фото камерабызды тиштегилеп шынаарлап калды.
А карышкырды кандай чабап калдыңыз эле?
Карышкырды өзүм негизи куш, тайган, бүркүт болгондон кийин обязательно карышкыр керек экен. Анткени баягы карышкырга үйрөтүп, тирилетип, бүркүттөрдү ошого салып алган кийин жана да ээн талаадан жапайы карышкыр болсо, ошону баягы карышкырга үйрөткөнчүн анан барып ошо карышкырды алыш керек экен да. А негизи карышкыр жок болгондон кийин башка эмнеге салабыз? Эгер жапайы карышкыр тоо таштан урунуп калса, мурун мындай практика жүзүндө көргөн эмес, ал ала албайт да. Бир жыл 4 ай болду ошо карышкыр жашына.
Кашабан кантсе дагы жапайы жаныбар эмеспи? Колдо турганга бир аз жүдөп калыптыр. Бул жандыктардын баарынын негизги азыгы эт эмеспи? Нурсейиттен мынчалык оокат ашты аларга кайдан табарына дагы кызыктык.
Бүркүттөрдү, тайгандарыңызды, карышкырды бунун баарын багууга эт менен баксаңыз керек.
Ооба, эми баягы
мынча этти кайдан табасыз деген суроо
берип атат. Мынча эт эми баягы булай айта алам, кайсыл жаныбарды жаратса да ырыс кызы менен кошо жаратат экен. Бирөөнүн тоогу же болбосо ушундай малкел соет, өпкө жүрөгүн алып келет мунун. Аракет кылыш керек да.
Карышкырды эмне менен багасыз?
Карышкыр эт жок болсо кадимкидей эле жугундуга көндү, бул күчүгүнөн баштапчы. Тайгандар катары эле жугунду ичет, тайгандар катары эле бүт эмне тамак жесе ошону жей берет.
Мүнүшкөр бизге ар бир жандыкты таптоонун түймөн түйшүгүн айтып берди. Маселен, тайганды кантип таптоонун кээ бир сырлары менен дагы бөлүшө кетти.
Кээ бирлер ушул жаштайынан элең салаң кылып оокаттан тартып коет, тарбиясын начар берип коет. Тайган негизи өзү уур болуп калат да, курсак ачса элечи. Буларды как положено тим эле жанагы жаш баланы карагандай убакыт оокатын бериш керек. Кинологдордун айтышы боюнча тайган бир жумада эки жолу мындай ээн талаага чыгып ойнош керек экен да. Өтө семиртпеш керек. Анан тойгузуп койсоң булар деле баягы беймарал бекер оокатка көнүп калат. Булар деле жана күлүк ат катары, куш катары, бүркүт катары деле тайгандарды ошентип тапташ керек.
Ошентип Нурсейит Бейшебеков куш таптап, тайган салып, ар кыл мелдештерде мөөрөйгө жетип келатат. Мүнүшкөрлүк эч ага эле анын жашоо маңызына айланган. Нурсейит Мүнүшкөр ушул күндөрү алдыдагы эл аралык салбурууга жаналык албай даярданып жатыптыр. Ага ийгилик гана каалайбыз. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Ушуну менен бүгүнкү саат 7:00 таңкы берүүбүздүн аягына чыгабыз. Күндүн башка маанилүү окуялары менен таанышам десеңиз, саат түшкү саат 1:00, кечинде 6-8 берүүлөрүбүздү угуңуздар. Андан сырткары коомдук биринчи каналда Азаттык Плюс телеберүүсүн саат 9:00 көрүүнү унутпаңыздар. Ошондой эле Азаттык Чекит KG сайтына дагы кириңиздер. Ал жакта макала баяндардан сырткары Асман Тиреген алайкоо тууралуу сүрөт баяны турат. Каирдеги кагылыш, Баткенде 3 кишини издөө тууралуу видеолор турат. Баарын көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү эфирде мен Айзиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Сезбек Бекжанов болду. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы Азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. ВДНХ тарапта Корей фирмасына ижарага берилген 23 гектар жердин айынан чыр чыкты.
Мында демек, ижара акына алып, кайра инвесторду кубалап жиберсе боло береби деген суроо турат. Биз ошондуктан эл аралык сотко кайрылып жатабыз.
Куанычбек Жолдошов буга чоо жай автордук программасында кеңири кайрылат. Мезгил ажырымында калгандар.
А ошондо эмне паспорттун кереги деле жок болду, эч жакка?
Жок, паспорттун кереги болду, ошо турмуштун кыйынды гана. Биз андан кийин бул жака Бишкекке келе бербедикпи?
Бишкекте курчаган конуштарда эч кандай документи жок тургундар саны аз эмес. Мунун себептерин кабарчыбыз иликтеген. 19 август дүйшөмбүнүн таңындагы бул жарым сааттык берүүбүздө сиздер миң санат программабызды тыңдай аласыздар. ВДНХ деген кыскартылган аталыштагы мурдагы эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсүнө караган Бишкектин эң көрүнүктүү аймагындагы 23 гектар жер аянты Түштүк Корея компаниясына узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен. Бишкек эркин экономикалык аймагынын генералдык дирекциясы ал жерди кезинде мыйзам бузуу менен берилген деген негиз менен аны өзүнө кайтарып алууга аракет кылып атат. Түштүк Кореянын компаниясы болсо анын инвестор катары укугу бузулуп аткандыгын негиздеп эл аралык арбитраждык сотко кайрылды. Баш калада жана анын айланасында башында узак мөөнөткө ижарага берилип, анан гектарлап сатылып кеткен жерлер боюнча өкмөт азырынча териштирүү жүргүзө элек. Бул учурда ири жер ээлөөчүлөр жер тилкелерин жеке турак жай куруучуларга майдалап сатып, миллиондогон киреше табууда дешет талдоочулар. Ушул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай автордук программасында иликтеген.
Бишкектин түштүгүндөгү табигый таза аймакта жайгашкан 23 гектар жер тилкеси Түштүк Кореялык Борбор Азиялык корпорация деген ишканага 1998 жылы эле берилип кеткен. Манастын айлы этнографиялык комплекси жана Ысык Көл мейманканасы менен чектешкен бул жер тилкесин ошол кездеги Бишкек эркин экономикалык аймагынын генералдык дирекциясы 98 жылга узак мөөнөттүү ижарага берген. Инвестициялык макулдашуу боюнча бул аймакка Түштүк Кореялык корпорация заманбап үлгүдөгү мейманкана комплексин, эс алуу жана оюн зоок жайларын курууга милдеттенген. Бирок аянттын 5 гектарга жетпеген бөлүгү гана өздөштүрүлүп, балдардын фламинго паркы менен Азия банкынын башкаруу имаратынан башка эч нерсе курулган эмес. Учурда Бишкек эркин экономикалык аймагынын генералдык дирекциясы кореялык компаниядан өздөштүрүлбөгөн 18 гектар жер аянтын мамлекетке кайтарып берүүнү талап кылууда. Бишкек эркин экономикалык аймагынын генералдык директорунун орун басары Замир Урманбетов 98 жылдагы келишимде кыргыз тараптын кызыкчылыгы эске алынбай, ошол эле кезде компания өзүнө алган милдеттерин аткарбай келгенин мындайча белгиледи.
Эми азыр мыйзам жагынан тиешелүү органдар карап атат. Биздин оюнча бул бир тарапка эле баягы тартылган келишим болгон экен. Себеп биз баягы берип атабыз, бирок эч кандай баягы талаптарды койбоп турбуз да угандачы. Бул эми ушул келишим туура эмес түзүлгөн. Себеп баягы азыр мына биз ушул жерди алайлы десек бир мындай туура эмес ойлор болуп атат. Маалыматка да ошо туура эмес маалымат берилип атат. Эми компания мындай деп атат да, биринчи алганда биз ушул жерге объекттер курмакпыз. Анан 2002 жылдан баштап сөз жөндөгү мыйзам өзгөртүп баштады, башка да мыйзамдын өзгөртүп баштады, анан биздин инвестициябыз токтоп калды деп ошого биз аягына чейин чыгарган жокпуз деп маалыматты ошондой берип атышат. Бирок эми ал маалымат кандай, чын же жалганбы, биз эми текшере албайбыз. Себеп баягы инвестициянын чет өлкөдөн келмек да, Кореяданчы. Эми баягы башка маалыматтар боюнча биз ойлоп атабыз, алар баягы убагында өзүнүн пайдасында бияктын көрдү. жерденчи. Аны эми баягы текшериш керек да.
Бул арада Түштүк Кореялык Борборазиялык корпорация өкүлчүлүгү өзүнүн Кыргызстандагы инвестициялык кызыкчылыгы тепсиленип жатканын айтып, Москвадагы соода өнөр жай палатасынын алдындагы эл аралык арбитражга кайрылды. Аталган Түштүк Кореялык компания Кыргызстандын бийлиги Бишкек эркин экономикалык аймагынын генералдык дирекциясы аркылуу ага 98 жылга берилген жер тилкесин келишимди бузуу жолу менен тартып алып башка бир компанияга кайрадан сатканы жатат деп доомат коюуда. 98 жылдан бери Кыргызстанда катталган Түштүк Кореялык Central Asia Phase Development Corporation жоопкерчилиги чектелген коому өзүнүн зыянын 22,481,437 АКШ доллары өлчөмүндө баалап, аны Кыргызстандан өндүрүп алууга арыз берген. Эл аралык арбитраж доо арызды кабыл алып, анын биринчи жыйыны сентябрь айынын башына дайындалган. Central Asia Phase Development Corporation жоопкерчилиги чектелген коомунун расмий өкүлү Асель Алиева жер тилкеси 15 жылдан бери эмнеге өздөштүрүлгөн эмес деген кинеге мындайча жооп берди.
Наш проект, он был совершенно предназначен для другого. Это для строительства, значит, развлекательного. Это вот и получается.
Биздин долбоор башында эле оюн-зоок жайларын жана мейманкана комплексин курууга ыңгайлашкан болчу. Ал мезгилде эркин экономикалык зоналар тууралуу мыйзамдагы башка эле. Бирок кийин мыйзамдын шарттары өзгөрүп кеткен соң, биз аталган объекттерди кура албай калдык. Анткени ал кезде бизге мыйзамга ылайык долбоордо каралган курулушка уруксат бербей коюшкан. Бизге ал кезде завод кургула дешкен. Эми болсо өкмөт биздин кызыкчылыкты коргоо ордуна кайра эмнеге жер тилкесин өздөштүргөн эмессиңер? Кайтарып бергиле деп жатат. Мында демек, ижара акына алып, кайра инвесторду кубалап жиберсе боло береби деген суроо турат. Биз ошондуктан эл аралык сотко кайрылып жатабыз.
Здесь получается, как бы просто-напросто взяли деньги и выгоняют.
Ошол эле кезде башкала Бишкектин аймагына жакын Сокулук менен Аламүдүн райондорунун айыл чарба багытындагы жүздөгөн гектар жер аянттары сатылып кеткен фактылар жүз берүүдө. Сокулуктагы Орок, Новопавловка, Военантоновка, Күнтуу, Кызылтуу, Камышановка жана Гавриловка айыл аймактарындагы айыл чарба жерлеринен соңку 5 жылда 2237 гектардан ашуун жер аянттары жеке турак жай курууга бөлүнүп берилген. Аталган айыл чарба жерлерин алгач бийлик сересиндеги таасирдүү адамдарга таянган акчалуу ишкерлер арзан баада сатып алышып, өкмөттөн жеке турак жай курууга уруксат алуу менен аны майда жер тилкелерге бөлүп сатууну өнөкөткө айландырышкан. Мындай жол менен пайда табууну көздөгөндөрдүн кирешеси, мисалга 10 гектар жерди сатуудан эле 9 миллион долларга барабар келген. Анткени айдоо жердин гектарынын орточо баасы 2000 АКШ доллары болсо, аны кайрадан майдалап сатуудан жер ээлөөчү ишкерлер 300 000 доллар киреше табышат. Айыл чарба жерлеринин адиси Орозалы Мамаев мына ушул өнөкөттү өкмөт токтото албай жатканын сынга алды.
Бул маселе аябай татаал маселе болуп атпайбы? Жанагындай акчалуулар ээлеп алышып спекуляция болуп атат. Булардын бети ачылат деп айта албайм. Алардын алып алган фактыларын деле эми далилдеш үчүн алар эми өзүнүн атына менчик кагаздарын өзүнүн атына мындай жасаган эмес да. Эми мыйзам чегинде буларга жолтоо боло турган чараларды көрүүнүн ордуна кайра жанагындай упрощенный вариант кылып райадминистрация аркылуу жеңилдетип трансформация кылганга укук берип коюшпадыбы? Эми бул маселе азык түлүк коопсуздугу боюнча айрыкча ушу Бишкек шаарынын өзүнө жанагы жер жемиш менен жашылча менен камсыз кылуу жагына өтө терс таасирин тийгизери бул турган иш. Анткени бүт продуктивдүү жерлер кетип атат да бул тегеректе.
Айыл чарба багытындагы жер аянттарын ар кандай жолдор менен менчиктештирип же үлүш ээлеринен түңүнөн сатып алып аны кайра майдалап саткандардын арасында ири аткаминерлердин, депутаттардын жана белгилүү саясатчылардын ысымдары аталып жүрөт. Бирок укуктук жактан ал иштерге кимисинин кандайча катышы бар экенин тастыктоо бир топ кыйынчылыкты туудурат. Жаздан бери Аламүдүндүн Лебединовка айыл аймагына караштуу 132 гектар жер тилкесине жеке турак үйлөр курула баштады. Аталган жер аянттары башында Жогорку Кеңештин ата мекенчи депутаты Карганбек Самаковко таандык экени тууралуу аталган айыл аймагынын тургундарынын атынан кайрылуу кат келип түштү. Бирок анын чынбышыгын тастыктап депутаттын өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Аламүдүн райондук мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Сталбек Өмүрзаков аталган жер аянттары үлүш ээлеринен сатылып алынып, мыйзамдуу түрдө каттоого алынганын мындайча билдирди.
Самаков өзүбү же кишилериби билбейм, бирок биздин граждандар ошол жакта выкуп кылган индивидуалдуу долларды. Раньше айыл чарба жерлери болчу мунун. ошонун кожоюндары земелини доолайлар. Бүт сатып ошо кишилерге саткан. Законду түрдө договор күпүрлөр бар. Андан кийин ал айыл чарба жерлер трансформация болгон правительство менен 2008 жылы. Пайдалуу жерлер через правительство өтүп трансформация болуп. Баары өтүп трансформация болуп земли населенных пунктов деп кеткен. Трансаткан номерлер это частная собственность болгондон ихнее право кимге сатат, кандай эметет. Потом генплан түшкөн, градсоветтен өтүптүр. Ошо градсовет менен генпландар түзүлүп, жеке менчик үй салганга генплан бекилип, баары акболозуна берилип атат. Жасаган жумуштарыбызды текшерип кетишкен, бүт законду түрдө трансформацияны регистрация болгон.
Лебединовка айыл аймагындагы аталган жер тилкелери башында 2,5 миңден сатылса, учурда анын баасы 6,000 АКШ долларына бааланууда. Жаңдан үй куруп жаткан Рахат Турдумаметов уулу жер тилкесин 1,5 жыл мурун сатып алган менен жердин кожоюндары быйыл жазында гана үй курууга уруксат беришкенин мындайча белгиледи.
Негизде эми бул частный экен да. Лебединовка айыл өкмөтүнөн сатып алганбы, анан өздөрү трансформациялаганан сатып алат. Муну деген биз 1,5 жыл мурун сатып алганбыз. 3,5 миң долларда. Аз 6,000, 7,000, 8,000 дейт. Ал алып саткандарды. Значит, 1,5 жыл мурун трансформацияланган. Жасында уруксат берди, ага чейин уруксат берилек болчу.
Айыл чарба багытындагы жер аянттарын алып сатууга байланыштуу ишкердик менен алектенгендердин арасында мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановтун, Чүйдүн мурдагы губернатору Кубанычбек Сыйдановтун, президенттик администрациянын мурдагы башчысы Үсөн Сыдыковтун ысымдары алдыңкы саптарда аталып келет. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев бул маселе терең изилденип парламенттик талкууга коюла турганын билдирди.
Күздө ушул маселени биз парламентте көтөрүп, айыл чарба суугат жерлерди талап аткан процессти токтотушубуз керек. Мына карасаң Чүйбөк, Сокулук, Сокулуктун ар жагына чейин ушул жолдун бойлору баары үй курулуп кетип атат. Аэропортко чейин, Жалал Абад, Ноштун айланасы. Эгер ушундай темп менен кетсе 10-15 жылдан кийин биз ушул жерибиздин жарымынан ажырайбыз да. Эми ал мыйзамдуу да баары элечи, бирок биз ошол эме мораторий коюп токтотчубуз керек. Жер алдыңбы азамат, ал жерге дыйканчылык кыл дейиш керек да. Дыйканчылык кыл, эгин эк дейиш керек. Жанында куруп сатып жибергенге биз тыюу салышыбыз керек. Жерлер айыл чарба жеринде калыш керек, дагы айыл чарба багытын иштетиш керек. Эгер аны бузуп сата турган болсо, адамдар кылмыш кодексинин алдында жооп бериш керек. Биз ушул кылмыш кодексине мына ушундай эмени киргизишибиз керек. Бишкек майданасында жер алганда чоң жер ээлеринин баарын биз ачык алып чыгышыбыз керек.
Ошол эле кезде жер сатуу менен байыган ортоңку жана жогорку тепкичтеги мурдагы жана кийинки аткаминерлерге козголгон кылмыш иштери сотко жетпей кыскарып кеткен учурлар катталган. Мындан сырткары жер сатууга байланыштуу кылмыштарга шектүүлөрдүн өлкөдөн качып кеткенине байланыштуу тергөөдө убактылуу токтоп турган кылмыш иштери дагы жүздөп санала турганы айтылып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү антабыз, Бишкекте курчаган конуштарда эч кандай документи жок тургундар аз эмес. Арасында Атгүл бүт үй бүлөсү менен паспортсуз жашагандар да бар. Конуштун тургундары ар кандай коомдук уюмдардын көмөгү менен биргеликте ошол документсиз ички мигранттарга жардам бере баштады, бирок кээде өздөрү паспорт алууга аракеттенишпейт. Эмне үчүн? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев конуштарды кыдырып, документи жок мекендештерибиздин тагдырына кызыккан.
Мен биринчи жолу СССРдин паспортун көрүп атам. Сиздин паспортуңузбу?
Менин паспортум.
79 жылы алыптырсыз, э?
79 жылы алгам, андан кийин 23 жашымда бүтүргөм.
Бишкектин Ак жар жаңы конушунда турган Базарбүбү Каримова Кыргызстанда төрөлүп жашап жатканына 50 жылдан ашты. Бирок ал эмгиче эле Кыргыз Республикасынын жараны эмес. Анткени дагы эле 22 жыл мурун таркаган Советтер Союзунун паспортун көтөрүп жүрөт. Андан бери Кыргызстанда паспорттун эки түрү алмашты. Таң калыштуусу, СССРдин паспорту менен эле Каримова Казакстанга барып иштеп, Бишкекте көзүнө операция жасатыптыр.
Эмне үчүн жаңы паспорт албай калдыңыз?
Жаңы паспорт албаган түрлүү турмушту көрүп атпайсыңбы? Оор турмуш, андан эле союз тыркап кетти, жумуш жок болуп калды. Бизге деген үлүштүк жер болгусу эле жумуш жок, канча кыйналып калдык. Анан турмуш курдук дегенде өгөттөн колдо бул.
А ошондо эмне паспорттун кереги деле жок болду, иш жасасыз?
Жок, паспорттун кереги болду, ошо турмуштун кыйындыгына биз андан кийин бул жака Бишкекке келе бербедикпи?
Канчанчы жыл келдиңиз?
Биз неме жыл келдик? 94 жыл келдик. Андан башта жумуш жок да, союз тыркагандан кийин жумуш жок, аябай кыйынчылык болуп кетти.
Базарбүбү Каримова өз өлкөсүндөгү бир да шайлоого катышкан эмес. Ооруканаларга акча берип гана кайрыла алат. Эгер мамлекет Ак жар конушун чындап мыйзамдаштырса, ал үй бүлөсү менен 5 жыл мурун башкалар менен кошо басып алган бул жерден да айрылып калышы мүмкүн. Биздин каарманнын күйөөсүнүн паспортунун мөөнөтү да бир топ жыл мурун бүткөн. Жалаватка барып жаңыртууга убакыт жана акча жок деп жүрөт.
Анан бизге келгенде эле тиги элдер багы чогулат да, ошону сүйлөп чогулуш болуп элдер ызылдагандар эч, ой жок, андай эмес, мындай болуш керек, мындай болуш керек деп ушинтип багы чогулуштарда сүйлөп.
Каримова жана күйөөсүнүн документтерин жыйноого Ак Жар конушунун тургуну Гүлбүбү Дондоева жардам берүүгө убада кылды. Дондоева конуш тургундарынын өз ара көмөк көрсөтүү демилге тобунун мүчөсү. Анын айтымында 15 миңге жакын тургун байырдаган конушта эски же тумалак паспорту жок киши дээрлик ар бир үйдөн чыгат. Аталган топтун мүчөлөрү кеп кеңештер менен жардам берип, бир тобу документтерин топтоп алды.
Эми демилге топтун мен айтсам чыны менен көп эле жакшы нерселерге жетиштик да. Себеби биз жаңы келгенде светибиз жок, суубуз жок, капкараңгы. Аны ошол жанагыреке коомдук бирикме түзүп, ошонун негизинде биз элдерди чыны менен баягы шайлоонун астында үгүттөп жолтостук. Премьер министр келди, ошол кезде Алмаш
Шаршенов.
Анан ошол токтомдун негизинде бизге 36 миллион сом которулган. Ошонун 16 миллион 500 миң сому электр энергиясына коротулду да. 8 миллион сом сууга которулду.
Ак Жар Борбор калаанын бир бөлүгү болуп калганы менен расмий түрдө бул конуш жок. Картада бул жер ЭН талаа катары Чүй облусунун Аламүдүн районуна карайт. 2005 жылы Дордой базарынын жогору жагында чаржайыт тургузулган бул конушта 15 миңге жакын ички мигрант жашайт. Жыл сайын тургундардын саны өсүп атат. Бишкек конуштары менен иштеген Арыш коомдук бирикмеси алардын көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшөт. Бейөкмөт уюмдун коомчулук менен байланышуу адиси Жамиля Асылбаеванын айтымында уюмдун максаты өз укуктарын өзү коргой билүүгө калкты үйрөтүү.
Элдер менен на местах ошо конуштарга барып биз өз жардам топторду түзөбүз. Анткени алар чогуу түзүлүп алып, баягы аларга биз барып эле жөн эле жардам көрсөтпөй, аларга ошол өзлөрүнүн усилиялары менен, өзлөрүнүн колу менен өзлөрүнүн эле көйгөйлөрүн, маселелерин чечүүгө жардам берип атабыз да. Ошолорду үйрөтүп окутабыз, ар кандай кеңештерди беребиз. Ал кеңештин ичинен в основном юридические правовые вопросы болсо, ошол документтерди кандай алса болот.
Айтору, Ак Жар конушунда тургандарга бул жер таандык деп айта албайсың. Азыр айткандай, айрымдарынын документтери жок болгондуктан жашоочулар өзү да ээлеген жери менен кошо кагаз жүзүндө жок деп эсептелинет. Ак Жардын демилге тобу бул жерди Бишкек картасына киргизип, жерлерди мыйзамдаштыруу аракетин жасап жаткан кези. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген, биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөө салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Бул таңкы Азаттык, эми назарыңыздарда миң санат рубрикабыздын жаңы чыгарылышы. Сөз анын автору Шайлообек Түйшиевде.
Түрмөгүбүздүн өткөн сандардын биринде Кыргызстан дыйканчылык өнөрүнө байланыштуу байыртан бери айтылып келген үрөн себүү айтымына токтолуп, эгин басуу учурунда ырдалган оп майда ырын уктурган элек. Кабарчы жигитибиз Кабыл Макеш экөөбүз бүгүн малчылык кесипке байланыштуу чыккан бекбекей айтымы жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бекбекей ыры куроо кайтаруу учурун коштоп ырдаган эң байыркы ырлардын бири болуп саналат. Койду багуу, аны ит куштан сактоо чоң милдеттердин бири болгон. Малчы кыргыздын айылындагы малды түнкүсүн кыз келиндер кезектешип кайтарып келген. Бекбекей ыры ушундай короо күзөтүү маалында чыккан дешет. Бекбекей ыры мазмуну түшүнүгү жагынан болсун Кыргызстандагы эмгек ырларынын эң эле байыркысы катары эсептелет. Кумга чыккан чечекей куюлушкан бекбекей, ташка чыккан чечекей талыкпаган бекбекей дейт. Дагы бир жеринде көктөн бир булут сөгүлөт, көнөктөп жамгыр төгүлөт, куйруктуу кара токтуну куудуң шуудуң түгөнгүр куткарбайм деди көрүнөт. Асмандан булут сөгүлөт, аяктап жамгыр төгүлөт, агала чалыр иректи араандай болгонун богур аңдып бир турган көрүнөт. Ак сай менен көк сайдай таш алышкан бекбекей, арпа менен буудайдай баш алышкан бекбекей. Бүгүн бир айдын 15-и сарбашыл улак төл башы, салпылдаган бөрүнүн сайда калсын куу башы деп тилек кылган. Анан кара чакан байдубал кайтарбасак мал кубал, кызыл чакан пайдубал кыйкырбасак мал кубал, койдун сүтү коргошун, кой уурдаган оңбосун, эчкинин сүтү эрменде, эчки уурдаган шерменде, жылкынын жүнү жылтырак, жылкы уурдаган куу туяк, түүнүн жүнү улама, төө уурдаган сулама, төгөрөк түндүк төөнүкү, төрт пулуң саба бийиники, кайтарган коюн сак болсун, эртең бир бетим ак болсун дейт. Эми мына ушул бекбекей ырын угалы.
Минемдин учун майтарды мен, бүгүн бир коро кайтарды мен. Минемдин учун түзөттү мен, ишемди коро түзөттү
сөздү кабыл макешке бирейин.
Студиянын мейманы Кочкор районундагы Шамшы айылындагы асыл тукум мал өстүрүү фермердик чарбасынын жетекчиси Уларбек Абдырасулов келип отурат. Уларбек мырза, мал жаның ар кандай эми? Аман эсеби?
Жакшы.
Мурун болсо ушу ата бабаларыбыз бекбекей айтып мал жаның кайтарчу экен да. Анан кийин совет доорунда коро коро кашарлар салынып, отор отор болуп багылып келчү эмес беле? Азыркы учурда эми мал жаныңды кантип багып атасыңар, кантип сактап атасыңар башын?
Биринчиден айтканда сайыстын калдыгы менен эле багып атабыз. Сайыстын сарайлары тарап кеткенден кийин сарайлар кошо тарап кеткен, талкаланы 90% түшүлүп кетти эле. Эми кайра ошону куруп атабыз, куруп баштап кайра ошол системага келе атабыз. Себеби дыйкан чарбага тараганда баары эле бири бирден кеттик эле. Малга кеткени малга кетти, дыйканга кеткени дыйканга кетти. Анан малды сиз айткандай бекбекей айтылбай эле баягы өз өзүнчө багып калдык эле, кайра түптөнүп келе атат.
Мурунчу баары эле бир ак кой, ак жүндүү койлор багылчу эле да, эт багытында же жүн багытында, көпчүлүгү жүн багытында эле. Азыр болсо ушу кара койлор, өңү башка койлордун тукумдары да көбөйүп баратпайбы?
Биринчиден айтканда койдун такыр тукумдар бузулду. Сайыз багында ошол кыргыз мероносу деп ак койлор багылган. Ошол кездеги аябай пайдалуу койлор болчу да, жүн берчи, тери берчи, ошон менен эле төл берчи, анан ошон менен эле эт берчи. Эт багытында аябай жакшы эле, ал чын сиз айткандай бузулуп кетти. Сайыз тарагандан бери каралбай, сиз айткандай агала карала койлор көбөйдү. Мындан 4 жыл мурун ушул асыл тукум мал өстүрүү чарбасын түзүп, ошол сайыздын койлорун жоготпойбуз, кармап келатабыз. Себеби бул баары бир керектүү койлор. Кыргыз мамлекети үчүн бул аябай керектүү кой. Эми азыр ошого өтүп атабыз. Сактап калдык да, эми сактап калып өстүрүп атабыз. Элде түшүндү. Койду эле бирдемени багылар азыр болбойт экенде эл да түшүндү. Же болбосо бир жакшы жүн багытындагы же эт багытындагы жакшы койлорду өстүрүү боюнча эми эл алектенип атат. Эл ошого келишти азыр. Баягыдай кой болсо эле бага бербей калды.
Австралиядан дагы бир кочкорлорду алып келип, анан алар биздин жаратылыш шартка көнбөй көбү кырылып калды деп да айтып жүрүшпөдү эле адистер. Бул жагдай кандай болду Уларбек мырза?
Ошол эле койлор мынакей, ошол эле тукуму. Бул кой же болсо башка жактан келген болсо, Австралиядан келген койлордун тукуму мынакей, азыр биз өстүрүп келе жатабыз, ошонун эле тукуму келе жатабыз. Эми бирок мунуку да эскирди. Союз тарагандан бери көп жыл болуп кетти. Союз жаңы тарап атканда келди эле. Ошон менен келе жатабыз, ошон эле тукумдары биздин климаттык шартка толук өсөт ал кой. Шамш айылында ошо союз багында 30,000 койго жетти эле. Ошол эле койлор мынакей. Азыр деле ошого жеткизсе болот. Өлүп калат, жөө тигиндей эме болуп калат, мындай болуп калат деген болбогон көп өсөт. Муну түлкү өстүрүш керек, түлкү көңүл бөлүш керек.
Сыр болбосо азыр канча коюңуз бар, түрлөрү кандай түрлөрү бар эмисте?
Бизде эми азыр жанагы эле баягы эле ошо союздун калган койду, ошо атам ошо асыл тукум кочкор бакчы эле, андан кийин тубар кой багып калды эле, ошону эле атамдын жолун жолдоп эле ошол ак койду кармап келатабыз. Мунун кереги жок деп чыгышкан. Бул ал ак койдун кереги жок, ой мунун кереги жок, бул такыр болбойт, кара койдон өтөрү жок деп калды эле. Мынакей бир эки жылдан бери мынакей бул ак койго суроо талап аябай көп болуп калды, чоң болуп калды. Эми жемишин берип атат. Негизи бир иште көп жыл иштеш керек өзү. Тажабай көп жыл мээнет кылса ошонун үзүрүн берет. Азыр мунун үзүрү келип атат, мынакей жүн да кымбаттап келип атат. Бул кой негизи диетический кой болгондон кийин бул өзү ушунун эти азыр бааланып атат да. Мунун эти анан жүнү бааланып атат. Бул аябай жакшы. Себеби Кыргызстанды негизи ушул ак кой курган өзү негизи. Мен күлүп калам, бул Кыргызстандын жана ак үйүн ушу ак кой курду эле деп. Чындыгы ушунун жүнү менен курулган. Бизде ошо мал чарбасы эмес беле? Азыр деле мал чарбасы. Бирок муну азыр көбөйтүш керек.
Сакмалчы жалдайсызбы? Себеби жазгы туут маалында атайын мурун колхоз, совхоздордон сакманчылар жиберишиле да, чабандар үлгүрсүн эмес да. Азыр кандай эми жагы?
Азыр өзүбүздүн заманга анан өзүбүздүн жер шартыбызга байланыштуу биз бир аз өзгөртүүлөр, толукторду кийгенбиз. Өзүбүз койду 100% жайыт менен кармайбыз. Мындай колду эч кандай тоюп бербейбиз. Койлор ушу төлдөгөнүн алдында турат. Кудай буюрса мынакей жакында 5-10 күндө ошо төл башталат. Жерге көк чыкканда көккө тойгондон кийин баштайт. Баягы союз багындагыдай бизге жем чөп берилбейт. 100% жайыт менен багылат. Сакмачыларды алабыз баягы келишимдик түрдө. Мурун союз багында болсо мамлекет өзү алып келип берчи. Биз азыр өзүбүз алып келип баягыда союз багында ошол эле союз менен системасы негизинен. Ошол эле системаны дагы эле иштетип келе.
Сакмачыларга төлөп берет экен.
Айлык төлөп берет. Ошондой эле ошол эле система. Баары эле ошол эле система.
Акылбек Жапаров мырза, койлорго да паспорт, малга да паспорт бериш керек дегенде баары тең шылдыңдап күлүштү эле да. Анан негизи бул маселени эл аралык деңгээлге жагдайды колго алышыбыз керекпи?
Муну сөзсүз колго алыш керек. Муну биз биринчи туура эмес кабыл алып алганбыз. Биринчи өзү жана паспорт деген сөзгө биринчи көңүл бөлүшүбүз керек да. Бул паспорт деген сөз эмне деген сөз? Бул өзүн өзү тастыктоочу документ мисалы үчүн. Ушундай чечилет. Эмне үчүн бул койлордун паспорту болбош керек, документи болуш керек да. Мисалы үчүн айылдагы бир короо кой менен Бишкектеги жанагы колбаса чыгара турган цех экөө бирдей эле. Ал колбаса чыгара турган цех колбаса чыгарып атат. А кой деген өндүрүп атат да ошол этти. Ошол этти өндүрүп атат, ошол жүндү өндүрүп атат. Анан колбаса чыгарып атса, анын документи жок болсо, сертификат эчтекеси жок болсо, жөн эле бир колбаса чыгып атса, печать эчтекеси жок болсо, ал канча албайт да. Эмнин этинен жасалган, качан жасалган, каяктан келген,
кимдики
эч ким билбесе ким алат, ал өтпөйт да. Ошон үчүн ошонун документи болуп атабы? Эмне үчүн койдун документи болбош керек? Колбаса эч каяктан келип атат. Ошого көңүл бөлүш керек да. Бул сөз керек. Бул замандын талабы. Азыр көнбөгөнүбүз менен 5-10 жылда баары ошого өтөбүз.
Мал кайтарып, кой кайтарып жүргөндө мындай эркенде ырдап, анан Бекбекей айткан учурубуз болобу же эмнени ойлойсуз?
Жок, мал Бекбекей мурунку заман менен кетсе керек. Азыр Бекбекей айтканга эле убакыт жок чындыгы. Ал унтулду. Айылда кышында ит күч болот. Илгери эми ар ким өз короосун карчыктан өзү коручу. Азыр биз жанагыдайки райондук мергенчилерге кайрылабыз да. Ой, буякта баланча карчыкта болуп атат деп ошо жака айтабыз, анан алар чара колдонот.
Карчык тийип кеткен учурлар болот.
Эми ал көп эле болот. Бул өзү баягы тамаданын түшүнө той кирет, карчыктын түшүнө кой кирет дейт, анан экөөнүн жоосу ошол болсо анан сөзсүз келет бул. Азыркы замандын чоң эле зыяндуусу ушул карчык.
Жаштардын көбү эле жогорку билим алабыз, же болбосо Россия чет өлкөгө барып иштейбиз, каражанды багабыз деп эле айылды, айыл чарбасын, мал чарбачылыгын таштап кетип атпайбы? Анан буга кандай дейсиз? Агартаңдар эле калып калып атпайбы мал менен?
Өзүнүн жанын бага албаган бирөөгө жардам бере албайт дегендей Россияга барса эле баары даяр турат дейсизби? Мисалы үчүн айылда биз жетишпей атабыз. Айылда жумуш жок деп кеткендерге мен такыр эле каршымын. Айылда жумуш толтура, аябай көп жумуш. Айылда мына биз жетишпей атабыз.
Бекбекей айтканга да
убакыт жок. Бекбекей айтканга убакыт жок. Убакыт болсо биз Бекбекей айтмакпыз да. Тигини чакырып, муну чакырып, ой келгиле деп бош болсок. Мына биз жетишпей атабыз. Айылда жумуш көп. Анан шаарга кетип алып айылга бара албай аткандар да көп. Кайра уялып баргысы азы келбейт. Айылда жумуш көп, мына жетишпейт ал.
Рахмат. Кадырман угармандар, бүгүнкү миң санат берүүбүздүн мейманы Кочкор райондогу Шамш айылындагы асыл тукум мал чарба өстүрүү фермердик чарбасынын жетекчиси Уларбек Абдырасулов болду. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш, кеп кезеги өзүңүздө Шалибек мырза.
Түрмөгүбүзгө чекит коюп баратып, бүгүн мага кесиптешим Кабыл Макеш жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуг алып чыккан Шайлобек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.